մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը այսօր մեր ծրագրում։ Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը հավաստիացնում է, թե հետևություններ է արել ոստիկանության հասցեին նախագահ Սերժ Սարգսյանի խիստ քննադատություններից և այժմ խստացրել է աշխատավոճը։ Հայաստանի Փաստաբանական պալատը ուրճացված է համարում 3 միլիոն դրամը, որը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը վճարում է փաստաբանական ծառայություններին իր արժանապատվությունն ու պատիվը պաշտպանելու համար։ Մինսկի խմբի համանախագահները պատրաստում են ապրիլի վերջին Միացյալ Նահանգների բարձրագույն ղեկավարության հետ քննարկել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Կառավարությունը պարզեցրել է վարորդական իրավունք ստանալու կարգն ու կրճատել անհրաժեշտ տեղեկանքների թիվը։ Կանդրադառնանք նաև որ հրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր ավարտվել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական այցը Սլովենիա, հրաժեշտի պաշտոնական արարողությունից առաջ նախագահներ Սերժ Սարգսյանը և Դանիլո Տիրկը կարճատև առանձնազրույցի ընթացքում ամփոփել են այցի արդյունքները։ Նախորդին Հայաստանի նախագահը Լյուբլյանայում անդրադարձել է Հարավային Կովկասի խնդիրներին և ասել, թե զավեշտական է, երբ եվրոպական ուղին որդեգրած Ադրբեջանը սպառնում է հարվածել հայկական քաղաքացիական օթանավերին, ամենօրյա ռազմատենչ քարոշչություն է իրականացնում և սպառնում Ղարաբաղյան հարցը լուծել պատերազմով։ Թուրքիայի վերաբերյալ նախագահն ասել է, որ նույնպես դեպի Եվրոպա ձգտող այդ երկիրը չի ուզում բացել Հայաստանի սահմանը, թեև միջազգային պարտավորություն է ստանձնել։ Սլովենիայի նախագահ Դանիլո Տիրկը իր հերթին ասել է, որ Սլովենիան սատարում է Մինսկի խմբի ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին այսօր Բաքվում ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդիպման ժամանակ մտքերի փոխանակությունը կայացել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունների ներկայիս վիճակի և հեռանկարների վերաբերյալ։ Մինչ Ադրբեջան մեկնել է, միջնորդները Երևանում և Ստեփանակերտում հանդիպել են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը այսօր տարածել է հայտարարություն, որով ամփոփել է տարածաշրջան կատարած վերջին այցը համանախագահներ Բերնար Ֆասիեն, Ռոբերտ Բրատկեն և Իգոր Պոպովը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկը առանձին հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի իշխանությունների հետ, ասվում է հաղորդագրությունում։ Համանախագահների համոզմամբ եկել է հիմնարար սկզբունքները վերջնական տեսքի բերելու, դրանց հավանություն տալու և խաղաղության համաձայնագրի նախագծմանն անցնելու ժամանակը։ Համանախագահներին մտահոգությունը պատճառում այն, որ Լեռնային Ղարաբաղում օթանավակայանի ծրագրված բացումը կարող է հանգեցնել իրավիճակի հետագա սրման։ Համանախագահները նախազգուշացրել են, որ դեպի Լեռնային Ղարաբաղ և Լեռնային Ղարաբաղից դուրս թռիչքների իրականացումը չի կարող օգտագործվել որպես փաստարկ, որը կօգտագործվի Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս կարգավիճակը միջազգային օրենքներով փոխելուն նպաստող պնդումները հիմնավորելու համար։ Համանախագահները ողջունում են քաղաքացիական օթանավերի նկատմամբ սպառնալիքներից և հարձակումներից զերծ մնալու կողմերի հավաստիացումները։ Համանախագահները ապրիլի վերջին մեկնելու են Վաշինգտոն, որտեղ Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ խորհրդակցելու են և խաղաղ կարգավորման բանակցություններում առկա իրավիճակն են քննարկելու։ Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի ավելի քան 1 տասնյակ ռմբակոծիչներ և ուղաթիռներ զորավարժություններ են անցկացնում ճակատամերձ Գոտում, հաղորդում է Տրենդ լրատվական գործակալությունը։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Էլդար Սաբիրողլուն հայտնել է, որ զորավարժություններին անձամբ հետևում է նախարար Սաֆար Աբիևը։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարի տեղակալ գեներալ մայոր Ալի Նաղիևը երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի կարգադրությամբ ազատվել է աշխատանքից, ինչպես ԱՊՀ լրատվական գործակալությանը հայտնել են Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության լրատվական ծառայությունից կարգադրությունը Ալիևը ստորագրել է ապրիլի 11-ին։ Գեներալի պաշտոնանկության հետ կապված այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման առաջարկել է պետբյուջեի դեֆիցիտի կրճատման ծրագիր, որի նպատակն է առաջիկա 12 տարիների ընթացքում 4 տրիլիոն դոլարով նվազեցնել պետական պարտքը։ Այդ մասին նա հայտարարել է Ջորջ Վաշինգտոն համալսարանում։ Միացյալ Նահանգների բյուջեի դեֆիցիտը ներկայումս կազմում է 14 տրիլիոն 200 միլիարդ դոլար։ Նախկին խորհրդային միության նախագահ Միխայել Գորբաչովը 5 օր առաջ ողնաշարի վիրահատության է ենթարկվել Մյունխենի հիվանդանոցներից մեկում, որտեղ այժմ ետվիրահատական բուժում է անցնում։ Ըստ բժիշկների, 80-ամյա Գորբաչովը բավական արագ է կազդուրվում, նա հիվանդանոցում կանցկացնի ևս մի քանի օր։ Դուք լսեցի կորվալուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ 3-3 անհայտնի դարձավ, որ դատարանը երկամսյա կալանք է սահմանել ոստիկանության ևս մեկ բարձրաստիճան պաշտոնյայի, Արաբկիրի բաժնի պետի օպեր գծով նախկին տեղակալ փոխգնդապետ Արմեն Պողոսյանի նկատմամբ։ Հաղորդումների համաձայն փոխգնդապետը ձերբակալվել է Հովհաննես Թամոյանի հետ կապված քրեական գործի շրջանակներում, ըստ որի քննիչները միտումնավոր աղավաղել էին Երևանում 1 տարի առաջ կատարված սպանությունը, մարդասպանին ներկայացրել որպես ՎԿ, ՎԿ-ին որպես մարդասպան։ Գործին շապատներ առաջ անդրադարձել և կատարված անբարյականություն էր որակել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը հայտարարել է, թե հետևություններ է արել նախագահի ելույթից, և այժմ արդեն չի խորշում հատուկ քնչական ծառայություն ուղարկել օրինազանց կոլեգաներին, մանրամասնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Ոստիկանությունում Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ կայացած կոլեգիայի նիստից հետո ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը իր խոսքով որոշել է փոխել իր մեղմ վերաբերմունքը և ավելի խիստ լինել համակարգում առկա խնդիրների նկատմամբ։
Վերջին դեպքերը ցույց տվեցին, որ ես էլ պիտի մոտեցումս փոխեմ, այսուհետև աշխատանքից ազատումներ, հեռացումներ, տարբեր պատժի միջոցների կիրառումներ, ինչու՞ չէ, եթե քրորեն պատժելի արարք է թույլ տվել, արդեն չեմ խորշում, ինքս արագ ստորագրում ուղարկում եմ հատուկ քնչական։ Թող մարդիկ պատասխանտան քննության առաջ։ Թող մարդիկ հասկանան, որ անպատժելությունը ոստիկանությունում այլևս անընդունելի է։
Կառավարության այսօրվա նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ոստիկանապետը վստահեցրեց, որ այսուհետ ինքը չի խնայի հանցագործում կատարած որևէ ոստիկանի։ Այդուհանդերձ, ըստ Ալիք Սարգսյանի, փոփոխությունները չպետք է վերաբերեն միայն ոստիկանության համակարգին, և ոստիկանին կաշառ տվող քաղաքացին էլ պետք է գիտակցի, որ քրեորեն պատժելի հանցանք է կատարում։
Ես չեմ ուզում նրանք ամեն անգամ հայտնվեն այդ վիճակում։ Գաղտնիք չի, որ սոցիալական խնդիրներ ունեն նույն ոստիկաններն էսօր, շատ լուրջ։ Ես չեմ ուզում ասեմ անապահով են եւ այլ այդ ապագորգոր խոսքերը չեմ ուզում ասեմ, այնուամենայնիվ Հիմա մենք ստեղծենք հստակ պայմաններ, բարձրաստիճան տեսություն։ Այս մարդկանց բերում են վիճակին, հանգարճ չգայթակղվեն դրանով, որևիցե մեկի հետ, որևիցե կապ չունենան, և արդեն տեսնում եք ինչ է կատարում, և շատերը ամենամանր 1000-10-15000-ի համար գնում են քրեական պատասխանության դրամի համար, որի կարիքը կարծում եմ չկա։ Մենք հիմա մեր մեջ կմաքրվենք, ինքնամաքրման պրոցեսը մեր մեջ արդեն սկսվել է, հիմա ավելի կակտիվանա, մենք մեր խնդիրը կլուծենք, մերոնք էլ դրանից ելնելով ավելի շատ ուշադիր կմնեն մյուս ոլորտների նկատմամբ, թող մյուսներն էլ մաքրվեն, արագ-արագ հասնեն մեզ։
Ալիք Սարգսյան այսօր հաստատեց, որ ոստիկանության քրեական հետախոզության գլխավոր վարչության նախկին պետ գեներալ-մայոր Հովհաննես Թամամյանի գործով հատուկ քնչական ծառայությունում ցուցմունք է տվել նաև Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը։
Չէ, ես ընդհանուր Արաբկիրի Չարաբաստիկ գործի շրջանակներում, ինչպես շատերը, Ներսես Նազարյանը նույնպես հարցաքննվել է, բայց գործի մեջ որևիցե առանձնահատուկ բան չկա, եւ ես աղմուկ քաղաքը կարծում եմ իզուր է եւ դրա կարիքը չկա։
Անդրադառնալով իր և Ներսես Նազարյանի միջև գոյություն ունեցող լարված հարաբերությունների մասին տեղեկություններին, Ալիք Սարգսյանը հայտարարեց, թե իրենց միջև այժմ խնդիրներ չկան, ինքը Երևանի ոստիկանապետին դիտողություն է արել, ինչպես նա ձևակերպեց Չարաբաստիկ ասուլիսում հնչեցրած հայտարարությունների համար։ Նազարյանն էլ ընդունել է թույլ տված սխալը։ Հիշեցնեմ, մարտի վերջին կայացած ասոլիսում Նազարյանը պնդել էր, թե ազատության հրապարակի հետ կապված գործողություններում ոստիկանությունը գործել է իր, Երևանի ոստիկանապետի որոշումների հիման վրա, այդ կերպ ընդգծելով ոստիկանության համակարգում իր ունեցած դերը, իսկ ավելի ուշ նաև ակնարկել ոստիկանապետ դառնալու իր հավակնությունների մասին։
Նաև ենթական է, նաև ղեկավարում է Երևան քաղաքի կայազորը, վարչության պետն է, նաև անձնարարությունները կատարում է առանց քննարկման, իսկ ինչ վերաբերում է ոստիկանապետի պաշտոնին, ոչ ես, ոչ էլ պարոն Նազարյանն ենք դավորում։ Մեր երկրում դա որոշում է Հանրապետության նախագահը։ Հանրապետության նախագահն է ինձ նշանակել, Հանրապետության նախագահն էլ մի օր կորոշի, որ ես այլևս չեմ աշխատելու։ Այդ ժամանակ Նազարյանը կլինի, թե ով կլինի, դա ճիշտ ասած ինձ այդքան էլ չի տարկում։ Եվ գիտեք, շատ թեկտածուներ կան այս պաշտոնի համար, հավակնողներ, որոնք ինչ-որ, չգիտեմ, հույսեր են փայփայում, երազում են, մտածում են, բայց ես դրան շատ նորմալ եմ վերաբերվում, ավելին հիմա հումորով եմ վերաբերվում։
Վերջում էլ նշեմ, որ վաղվանից ոստիկանները նոր համազգեստ կկրեն, որը ոստիկանապետի համոզմամբ կարող է նպաստել հասարակության շրջանում ոստիկանի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությանը։
Նոր համազգեստը, որը ավելի մեղմ գույն է, ավելի աճելի գույն է, մուգ կապույտ, նո որոշակի փոփոխություններ են կատարել, առանձնապես դիզայներներ չեն աշխատել, մեր աշխատակիցները, բոլորս միասին երիտասարդ սերունդը, ներկայիս սերունդը, հին սերունդը, ինչու՞ չէ, միասին նայել ենք, ընտրել ենք այս ամազգեստը, ես կարծում եմ տպավորությունը ժողովրդի մոտ այլ կլինի, եթե կա լարվածություն ոստիկանի հետ կապված, եթե շատերը մինչև հիմա ոստիկանի մեջ տեսել են միայն բռնություն, չգիտեմ, ուժ եւ այլ եւ այլ, հիմա արդեն երևի այդ ամազգեստից հետո մեր վարկագիծն էլ բնականաբար մենակ ամազգեստով չի, մեր վարկագիծն էլ է շատ փոխվել եւ ավելի շատ է փոխվելու, ժողովրդը մեզ կմոտենա, կվստահի մեր այդ կշփվի, կառնչվի, մեզ կտեսնի որպես գործընկերոջ, որպես իր ազգի ներկայացուցիչի, իր ազգի զավակի։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստաբանների պալատը հայտարարում է, թե մտահոգված է լրատվամիջոցների դեմ վերջին շրջանում մեկը մյուսին հաջորդող դատական հայցերի առնչությամբ։ Հիշեցնենք, միայն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի կողմից այս պահին երկու հայց է քննվում դատարանում, մեկն ընդդեմ հրապարակի, մյուսը ժամանակ օրաթերթի։ Երկու դեպքում էլ հայցատուները պնդում են, որ ոտնահարվել է իրենց արժանապատվությունը և 6 միլիոն դրամ, գրեթե 15 000 դոլար փոխհատուցում պահանջում դրա դիմաց։ Ընդ որում փոխհատուցման չափը պատճառաբանելիս Քոչարյանների ընտանիքը պնդում է, թե գումարի ուղիղ կեսը վճարելու է փաստաբաններին։ Մինչդեռ այդ ծառայության համար 8000 դոլարը ուրճացված է համարում նույնիսկ Հայաստանի փաստաբանների պալատը, մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Փաստաբանների պալատին անհանգստացնում է վերջին շրջանում հատկապես լրատվամիջոցների դեմ ներկայացվող պատվին արժանապատվությունը գործարար համբավին պատճառված վնասի հատուցում պահանջող հայցերում դատական ծախսերի համար նախատեսվող գումարների չափը։ Պալատին առընթեր գիտավելուծական կենտրոնը ուսումնասիրել է իրավիճակը և գտել, որ լրատվամիջոցներին իբրև դատական ծախսեր ներկայացվող թվերն ուրճացված են և անհրաժեշտ է սահմանել վարձատվության ողջամիտ սանդղակ։ Այս ծախսերի համար պահանջվող գումարները մինչև 3 միլիոնի սահմաններում են։ Օրինակ, ժամանակ և հրապարակ թերթերի դեմ ներկայացված հայցերով դատական ծախսերի համար պահանջվող գումարները 3-ական միլիոն դրամ են։ Ժամանակի դեպքում հայց, որը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքն է, հրապարակի դեմ հայց է ներկայացրել անձամբ Քոչարյանը։ Խնդիրը փաստաբանները համարում են ծագած հրատապ հարց, որին գտնում են անհրաժեշտ է լուծում տալ։ Հիշեցնեմ, լրատվամիջոցների դեմ այս պահին 12 դատական հայց կա ներկայացված։
Ազատ խոսքի տիրույթը պետք է այնպես անել, որ այդ ոլորտը զարգանա եւ ոչ թե փորձենք վախեցնել լրագրողներին, եւ մենք կարծում ենք, որ այս իմաստով պետք է որոշակի զսպաշապիկներ կիրառել։
Փաստաբանների պալատի նախագահի տեղակալ Արա Զոհրաբյանը առաջարկում է.
Վիրավորանքի եւ կամ զրպարտության միջոցով արտարարված պատվի արժանապատվության պաշտպանության պահանջի վերաբերյալ գործերով 300,000 դրամի չափով, այսինքն ողջամիտ, եւ նույնը վիրավորանքի եւ կամ զրպարտության գործերով գործարար համբավի պաշտպանության պահանջը նախատեսում ենք 500,000 դրամից ոչ ավել։ Այս գումարը չի կարող գերազանցել։ Եթե գերազանցում է, ապա փաստաբանների պալատի տեսանկյունից դա համարվի ոչ ողջամիտ փոխհատուցման իմաստով։
Կարեն Մեջլումյանը կարծում է, այս գործերով փաստաբանների պահանջած գումարն ու աշխատանքի ծավալը համարժեք չեն։
Փաստաբանի աշխատանքը այս դեպքում նվազված է, այսինքն նա մեծ ծավալի աշխատանք չունի կատարել, ու ընդհանրապես գրում է իրականությանը չի համապատասխանում։
Քննարկմանը ներկա էր նաև հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը։
Այո, Ռոբերտ Քոչարյանը ունի այդպիսի հնարավորություններ։ Նա կարող է վճարել 10 միլիոն, 20 միլիոն, չգիտեմ ինչքան գումար իր փաստաբաններին, բայց դա ինչ կապ ունի մեր լրատվամիջոցների հետ։ Ինչու մենք պետք է փոխհատուցենք այն հաճույքը, որը այս պահին իր փաստաբանին, իր ներկայացուցչին ուզում է պատճառել։
Արա Զորաբյանն ասում էր, եթե հայցվորի նպատակը իր բարի համբավի վերականգնումն է, դրամական փոխհատուցումը պետք է երկրորդական դեր ունենա հայցերում։
Ասում է, ինձ վիրավորել ես եւ խնդրում եմ որպես փոխհատուցում ինձ վճարի 1 միլիոն դրամ, ես կարծում եմ, այստեղ սա ածանցվող պահանջ է, որովհետեւ հիմնական նրա նպատակն է իր պատվի արժանապատվությունը պաշտպանելը։ Այսինքն, հերքել այն տեղեկությունը կամ, չգիտեմ, ներողություն խնդրել այն վիրավորանքի համար, որը նա հասցրել է։ Հիմնական նպատակը դա է։
Բացի այդ, եթե բարոյական վնասի փոխհատուցման իրավունք է տրվում, պետք է տալ բոլորին, օրինակ, ապօրինի կալանավորված անձը, ինչու չունի վնասի փոխհատուցում պահանջելու իրավունք, հարց բարձրացրեց փաստաբան Կարեն Մեջլումյանը։
Խոսքով այդ պատճառած վիրավորանքը դա վերջին տեղերում է գտնվում, այլ վնասներ էլ կան, այսինքն կոնցեպտուալ լուծում պետք է ստանալ խնդիրը։
Այս պահին ընթանում է փաստաբանների պալատի խորհրդի նիստը, որը քննարկում է այս առաջարկները հաստատել չհաստատելու հարցը։ Նշան, որ փաստաբանների այս առաջարկը խորհրդատվական բնույթ ունի, սակայն այն հաստատվելու դեպքում նաև դատավորներին կներկայացվի։
Պալատի խորհուրդը այս որոշումը ընդունելուց հետո մենք ներկայացնելու ենք դատական համակարգին, փորձելու ենք այդ ճանապարհով հասնենք նրան, որպեսզի դատարանները փորձեն այս ակագներով ղեկավարվել։ Դատավորները այս իմաստով կոնկրետ չափորոշիչներ չունեն, եւ այս պայմաններում ես կարծում եմ շատ դժվար է լինի որոշել, ընդամենը 2 միլիոն է ողջամիտ, թե ընդունենք 1 միլիոն դրամ։
Փաստաբանների պալատը առաջարկում է նաև չկիրառել իբրև հայցի ապահովման միջոց դիտարկվող այս կամ այն լրատվամիջոցի գույքի ու դրամական միջոցների վրա դրվող արգելանքը։ Սա ի դեպ նորամուծություն է լրատվամիջոցների դեմ կիրառվում է վերջին դատական հայցերի քննության ընթացքում։ Դատարանի որոշմամբ արգելանքներ էին դրվել հրապարակ և երկիր օրաթերթերի գույքի վրա։ Հրապարակի դեպքում արգելանքի տակ էին նաև դրամական միջոցները։ Վերջինի դեպքում արգելանքը հանվեց երկիրի պարագայում, այնտեղ կիրառվում է։ Ներկայացված առաջարկները նաև քննարկվեցին ներկաների հետ։ Քննարկմանը փաստաբաններից բացի մասնակցեցին նաև լրագրողներ։ Եղան ելույթներ դատարան չհասնելու համար լրագրողի ներքին պատասխանատվության մեծացման մասին, հնչեցին նաև հակափաստարկներ։ Օրենքի այդ հոդվածների կիրառումը լրագրողների գլխին մահակ չդարձնելու, գրաքննության տարեր դաշտ չբերելու մասին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական ժամանակթերթի գլխավոր խմբագիր, ներկայումս ազատազրկված Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է պնդել, որ Կալանավայրում իր իրավունքները ոտնահարվում են։ Հարազատներին ու հայկական ժամանակին հասցեագրված նամակները տեղ չեն հասնում, մյուս կողմից պարբերաբար անհիմն տույժ տուգանքներ են սահմանվում պատրի ձևն ավելի խստացնելու համար։ Հիշեցնենք, հենց այդ տույժ տուգանքների հիման վրա անցած տարեվերջին լրագրողը Կոշից տեղափոխվեց մեկուսացվածության առավել բարձր աստիճան ունեցող Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկ։ Փաշինյանը այժմ բողոքարկում է այդ որոշումները։ Այսօր Արթիկում կայացած դատական նիստից մանրամասները հաղորդում Սաթեն Իգվանթյանը։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ նախնու Բարաշեն, ապա նաև Կոշ քրեակատարողական հիմնարկները կայացրել են կարգապահական 5 դուրեր, որոնք ել հիմքանդիսացան, որ վերջինիս տեղափոխեն մեկուսացվածության ավելի բարձր աստիճան ունեցող Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկ։ Անցած տարվա դեկտեմբերից ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը պատիժը կրում է փակ ռեժիմի պայմաններում։ Քրեակատարողական հիմնարկների կայացրած կարգապահական դուրերը Նիկոլ Փաշինյանը բողոքարկել է վարչական դատարան, եւ անցած տարվանից սկսված դատական նիստ այսօր տեղափոխվեց Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկ։ Եվ միշտ դրմբաց դատական նիստը լուսաբանելու համար լրագրողների մի խումբը գրանցվում էր, դատավոր Ռոբերտ Սարգսյանն արդեն որոշում էր կայացրել դատական նիստը նկարահանելն ու լուսանկարելն արգելելու մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը դատական նիստի սկզբում դատավորի որոշման մասին հայտարարությամբ հանդես եկավ։
Դատարանը ինձ կապված ամեն ինչ անում է, դատական նիստը, տվյալ դատավարությունը հնարավորինս ոչ հրապարակային լինի, չնայած դրմված դատական նիստը։ Այդ գործելակերպը մեզ համար ամենևին նորություն չի, և սա ընդամենը մի փոքր ուղղակի երկաշխտայի, որ իրականացվում է իմ հրապարակային Երևանը հնարավորինս նվազեցնելու համար։ Մենք հետագայում կտեսնենք, որ այս դատական գործը ընդհանրապես հայցի առարկան ուղղակիորեն կապված է նաև այդ գործունեության հետ, որովհետև այս ամբողջ պատմությունը ծագել է ընդամենը այն բանի պատճառով, որ որոշ մարդիկ փորձեն արել կրիմինալի օգտագործման, փորձանել ինձ ստիպել, որ ես հրաժարվեմ հայկական ժամանակ օրաթերթում լրագրող հոդվածներ գրել և ընդհանրապես օրենքով սահմանված կարգով հանդես գալ հրապարակային որևէ գործունեության։
Դատական այս գործում պարզվեց Նիկոլ Փաշինյանը շահերի պաշտպան չուներ ու ստիմի շնորհեց փաստաբաններ գրավելու մասին։
Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ ես դատական նիստի առաջին րոպեներից հասկացա, որ դժվար թե կանխավարկածներ եմ զգում, ես նաև ուզում եմ դրակ պահել ձեզ, որ ուզում եմ տվյալ գործում ներգրավել փաստաբան և դատական հետագա պրոցեսին մասնակցել փաստաբանի օգնությամբ։
Դատավոր Ռոբերտ Սարգսյանը բավարարեց այս որ կողմի միջնորդությունը, բայց երբ խոսքը գնաց հաջորդ դատական նիստի օր նշանակելու մասին,
ի՞նչ հնարավորություն կա դուք ժամկետում ձեր փաստաբանը ներգրավելու,
ես չգիտեմ, որպեսզի փաստաբանը գործի նյութերին ծանոթանա, ես պետք է իրեն ներկայացնեմ գործը, այն ապացույցները, այն պատասխանները, հայցադիմումը, պատասխանները, որ ներկայացված են, բայց ես հնարավորություն չունեմ իմ փաստաբանին փոխանցել որևէ թուղթ, այդ թվում տվյալ վարույթին վերաբերող որևէ թուղթ։
Այսքանով դատական նիստն ավարտվեց, որն ընդամենը 10 րոպե տևեց, ու այդպես էլ դատական հաջորդ նիստի օր չնշանակվեց։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտիկ։
Կ Քաղաքապետարանը 3 արգելել է Դաշնակցյանը ապրիլի 23-ին հանրահավաքանց կազմել Ազատության հրապարակում, պատճառաբանելով, թե այդ օր, ինչպես նաև դրան հաջորդող օրերին, նույն վայրում նախատեսված են այլ միջոցառումներ։ Դրանից մի քանի ժամ առաջ էլ նույն պատճառաբանությամբ մերժվել էր Հայազգային կոնգրեսի հայտը ապրիլի 28-ի վերաբերյալ։ Մինչ քաղաքապետարանը հրապարակում էր այդ որոշումները, պատգամավորները խորհրդարանում բարեփոխում էին հավաքների ազատության մասին օրենքը, որի դրույթներից մեկը պաշտպանում է նույն ժամին եւ նույն վայրում այլ, այդ թվում հակադարձ ուղղվածությամբ հավաքի անցկացումը ինքնին հիմք չէ հավաքի նկատմամբ սահմանափակումներ սահմանելու համար։ Թղթի վրա արձանագրված այս փոփոխության եւ իրական կյանքում կիրառվող պրակտիկայի շուրջ Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցել է պատգամավորների հետ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմնի անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Արան Ռանյանի գնահատմամբ դաշնակցության հայտի մերժման վերաբերյալ Երևանի քաղաքապետարանի երեկվա որոշումն այնքանով էր հիմնավոր, որքանով որ հիմնավոր են Ազատության հրապարակում այլ քաղաքական ուժերի հանրահավաք անցկացնելու մասին հայտերի մերժումները։ Հիշեցնեմ, 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո Երևանի քաղաքապետարանը մասնավորապես ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսին է արգելում Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնել, թեև վերջին երկու հանրահավաքների շարունակությունը եղել է հենց Ազատության հրապարակում։ Դաշնակցության Գերագույն մարմինը քաղաքապետարանին տեղեկացրել էր ապրիլի 23-ին Ազատության հրապարակից դեպի Ծիծեռնակաբերդ ջահերով երթ սկսելու մտադրության մասին։ Քաղաքապետարանը, սակայն, երեք պատճառաբանել է, թե հայտը ենթակա է մերժման, քանի որ Ազատության հրապարակում նախատեսված են մարզամշակութային միջոցառումներ։
Ավանդական այդ հիմնավորումն է, որ քաղաքապետարանը միշտ դերում է այդեղ քաղաքական միջոցառումներ արգելելու համար, եւ մեզ առաջարկվել է Արամ Խաչատրյանի անվան հուշարձանի մոտակայքից սկսել երթի իրականացումը, նաեւ մենք փորձել ենք Մատենադարանից սկսել, սակայն մեզ տեղեկացվել է, որ այդ օրվա համար թույլտվություն տրամադրվել է ՀԱԿ-ին։
Արան Ռանյանի գնահատմամբ քաղաքապետարանի որոշման հիմքում քաղաքական ենթատեքստ կա։
Ազատության հրապարակը չի կարող հավերժ համարվել մարզամշակութային տարածք, դա ոչ մարզադաշտ է, ոչ էլ կներեք Դիսնեյլենդ, որպեսզի միշտ նախապատվությունը տրվի մարզամշակութային միջոցառումներին։ Չեմ կարծում, որ այս իրավական որոշումը կայացել է առանց քաղաքական դրդապատճառների։
Ձեր կարծիքով քաղաքապետարանի վերջո ի՞նչ խնդիր է լուծում։
Ճիշտ ասած, անհասկանալի է մի քիչ այս մոտեցումը, որովհետև ջահերով երթը դա ավանդաբար մեր կողմից կազմակերպող երթ է, որի մասնակցում են նաև քաղաքացիներ, որոնք ունեն բոլորին այլ քաղաքական դիրքորոշում, բազմաթիվ քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, հասարակական կազմակերպություններ, բայց երթը ի վերջո ներքաղաքական կամ կուսակցական միջոցառում չէ, եւ ջահերով երթը սա նախ եւ առաջ մեր երիտասարդության ոգին արդեն պահելու նպատակի է տապնդում։
Դաշնակցության համար զարմանալի էր քաղաքապետարանի այդ որոշումը ջահերով երթի հետ կապված։
Ես անկեղծ ասեմ, որևէ որոշման վրա վաղուց արդեն չեմ զարմանում։
Քաղաքական ուժերի հայտերի մերժման հիմք հանդիսացող եւ քաղաքապետարանի վկայակոչած միջոցառումներն ըստ իրազեկումների Ազատության հրապարակում անցկացվում են ժամը 15-ից եւ ավարտվում են ժամը 19-ի սահմաններում։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատանքների կազմակերպչական բաժնի պետ Գագիկ Բաղդասարյանին հարցրինք, ինչու չի թույլատրվում մասնավորապես Դաշնակցության երթի մեկնարկը Ազատության հրապարակից, եթե այդ ժամին արդեն ավարտվում են մշակութային եւ մարզական միջոցառումները։
Միջոցառման ավարտի ժամը մոտավոր է նշվում, դա կարող է ձգվել մինչև 20-21-ը, իսկ այդ դեպքում մեկ այլ միջոցառում թույլատրելը հնարավոր չէ։
Ըստ Դաշնակցության ներկայացուցիչ Արան Ռանյանի, քաղաքապետարանը Դաշնակցության հայտը քննելիս առաջնորդվել է Հայազգային կոնգրեսին առնչվող որոշումների նախադեպերով։
Դե բնական է, եթե դու մեկին մերժում ես կամ մեկին թույլ ես տալի, չես կարող մեկ այլ քաղաքական ուժի նկատմամբ այլ մոտեցում ցուցաբերես, եւ սա կարելի ասել ստեղծության քաղաքապետարանի եւ իշխանության քաղաքական որոշումն է Ազատության հրապարակը մարզադաշտի կամ հավ հրապարակի վերածելու։
Եվ բողոքարկելու է Դաշնակցությունը քաղաքապետարանի որոշման վարչական դատարանին։
Մենք վաղուն ենք Գերագույն մարմնի նիստ, այդ ամենը մենք քննարկենք վաղը։
Հնարավոր է, որ Դաշնակցությունը ապրիլի 23-ին փորձի մտնել Ազատության հրապարակ։
Կարելի է ենթադրել, որ առայժմ միայն քաղաքական որոշում կա ՀԱԿ-ի հանրահավաքների ժամանակ թույլ տալ մտնել Ազատության հրապարակ։ Այլ քաղաքական որոշում առայժմ ես չեմ տեսնում։
Իսկ հնարավոր է Դաշնակցությունը այնուամենայնիվ փորձի Ազատության հրապարակից սկսել ջահերով երթը, ինչպես որ
վաղը կլինի Գերագույն մարմնի նիստ, մենք այնտեղ կորոշենք։
Իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավորները չեն թաքցնում, որ դաշնակցության հայտի վերաբերյալ որոշում կայացնելով քաղաքապետարանը փորձել է ցույց տալ, թե ազատության հրապարակն անմատչելի է բոլոր քաղաքական ուժերի համար, շարունակաբար կազմակերպվող մարզամշակութային միջոցառումների պատճառաբանությամբ։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը քաղաքապետարանի որոշումների մի օրինակության առիթով խորհուրդ տվեց դաշնակցությանը.
Գիտեք, որ ՀԱԿ-ի նույնպես թույլտվություն տրված չէր ազատության հրապարակում, բայց իրենք ի վերջո բանակցելով ոստիկանների հետ եկան, հասկացեցին։
Հավի դաշնակցությունն էլ երթը։
Դաշնակցությունն էլ դող փորձի ոստիկանների հետ, ասենք, եթե այնտեղ այդ օրը շրջափակված կլինի, թող բանակցի, գուցե թույլ տան։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ է գրել այսօր Երևանյան մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Յանոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Միակողմանի պարտավորությունները կամ այլ կերպ ասած պատասխանատվության ասիմետրիան չափազանց բնորոշ են հայաստանյան իրականությանը։ Ինչ կլինի օրինակ, եթե դուք 3-4 օրով ուշացնեք էլեկտրոէներգիայի վարձը, կգա լույսի մարդը եւ ձեր ռուբլինիկը քաշի։ Իսկ ինչ պատասխանատվություն է կրում էլ ցանցը, եթե ձեր տանը լույս չկա։ Ոչ մի, ձեզ մնում է 16-17 ժամ սուսուփուս նստել մոմերի լույսի տակ, փտեսնել սառնարանում ձեր մթերքները, քանի որ որևէ տեղ բողոքելու իրավունք եւ հնարավորություն դուք չունեք։ Պատժամիջոցի փոխհատուցման որևէ մեխանիզմ չկա։ Հատկապես Երևանի ծայրամասերում եւ շրջաններում, հենց որ մի փոքր քամի է փչում կամ թեթև անձրև է գալիս, էլեկտրականությունը անջատվում է։ Պատճառը պարզ է. լարերը, սյուները եւ մնացածը կես դարյա հանության են։ Բայց մենք հենց դրա համար էլ վճարում ենք մեր աշխատավարձերի հետ համատած հսկայական գումարներ, որպեսզի ելցանց այդ ներդրումները անի։ Չանելու դեպքում ինչ որ պատասխանատվություն հաստատ ենթադրվում է, սակայն օրենքը կարող է գործել միայն անկախ դատարանների պարագայում, որոնք, ինչպես գիտեք, Հայաստանում գոյություն չունեն։ Ժամանակը գրում է. Երևանի քաղաքապետարանը երեկ մերժել է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաք ապրիլի 28-ին ազատության հրապարակում անցկացնելու հայտը։ Դրանով իշխանությունը փաստորեն մերժում է կոնգրեսի 3 պահանջներից մեկը, որոնք ապրիլի 8-ի հանրահավաքի հարթակից էին ներկայացվել, եւ դրանց ներկայացումը վերջնաժամկետ էր նշել ապրիլի 28-ը։ Մնացել է 2 պահանջ՝ քաղբանտարկյալների ազատ արձակում եւ մարտի 1-ի իրադարձությունների բացահայտման պաշտոնական պատրաստակամության ստանձնում։ Տեսականորեն իշխանությունը իհարկե ժամանակ ունի դրանք կատարելու, բայց եթե դատենք ելնելով ներկա իրողություններից, ապա դժվար է պատկերացնել, որ գործնականում իշխանությունը կկատարի մնացած այդ 2 պահանջները։ Թեև իհարկե առավել նպատակահարմար է եզրահանգումներ անել, սպասելով նաև մնացած 2 շաբաթը, քանի որ Հայաստանում իրադրությունը կարող է կտրուկ փոփոխությունների ընդարկվել ամեն պահի։ Այնուհանդերձ, արդեն այժմ վանից ընդդիմության առաջ կարծես թե բավական առարկայորեն հառնում է հարցը, թե ինչպես պետք է փոխվի մարտավարություն։ Կապիտալի թղթակիցը Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Աշոտ Մանուչարյանին հարցնում է. ՀԱԿ-ը շարունակում է խոսել արտահերտ ընտրությունների մասին, իսկ որոշ գնահատականներում նշվում է, որ ՀԱԿ-ը պարզապես գնում է հերթական ընտրությունների։ Ձեր դիտարկումը։ ՀԱԿ-ի նպատակն է հասնել արտահերտ ընտրությունների։ Ընդ որում, ՀԱԿ-ը արտահերտ ընտրությունները տեսնում է որպես արդեն ստեղծված վիճակի արդյունք։ Այսինքն, իրավիճակը երկրի ներսում դառնում է այնպիսին, որից միակ ելքը մնում է արտահերտ ընտրությունները։ Այս առումով այն, ինչ ասում եւ անում է ՀԱԿ-ը, տանում է հենց դրան։ Այս ամենում կա մի բաց հարց, որի պատասխանը պետք է տրվի։ Հայաստանի միակ ուժը ժողովրդի ամբողջականությունն է, եւ շատ կարեւոր հարց է, թե որքանով ՀԱԿ-ը կարողանա իր շարժման մասնակից դարձնել ողջ ժողովրդին։ Պետք է նշեմ, որ ժողովրդի մոբիլիզացիան ես միայն ՀԱԿ-ի խնդիրը չեմ դիտում, սա մեզնից յուրաքանչյուրի պատասխանատվության շրջանակում է։ Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Արտաշես Շահբազյանին է դիմել հայոց աշխարհի թղթակիցը։ Հարց. Կա հասարակության մի ստվար զանգված, որ ընդդիմադիր է իշխանություններին փոփոխությունների կողմնակից է, բայց լսել չի ուզում ՀԱԿ-ի մասին։ Երրորդ ուժի ընդդիմադիր երկրորդ բևեռի ձևավորման հարցը այս առումով արդիական չեք համարում։ Պատասխան. Մենք առաջարկել ենք ձևաչափ, որը կարող է միավորել ընդդիմադիր ուժերին։ Ասում ենք, եկեք միանանք մեկ ընդհանուր նպատակի գաղափարի շուրջ, որ դաշնակցության մենաշնորը չէ, որի տակ ցանկության դեպքում կարող են մտնել բոլոր քաղաքական ուժերը, խնդիր դարձնենք ընտրական իրավունքի պաշտպանությունը, եթե ուզում ենք իրականում արդար թափանցիկ ընտրություններ։ Մենք դեռ չենք ճշտել, առանձին կգնանք ընտրությունների, թե մեզ կմիանան այլ ուժեր, չնայած շատ դեպքերում նախընտրել ենք միայնակ գնալ և առանձնապես հետաքրքրված չենք արհեստական ինչ-որ միավորումներ ստեղծելու տեսլականով, մեր անվան կողքին ինչ-որ անուններ շարելու խնդիր չունենք։ Նույն հարցն է շոշափում երկիր օրաթերթը։ Մեր կարծիքով քաղաքական պայքարի ամենամեծ փորձն ունեցող դաշնակցությունը առաջիկա ընտրություններին կգնա մենակ։ Կաղթահարի շեմը, լավ, չի աղթահարի, ինչպես ասում են, աշխարհը չվերջացավ դրանով, բայց փոխարենը կխուսափի շատ տհաճ գլխացավից, ում հետ համագործակցել նախընտրական փուլում։ Այսօր ում հարցնում ես կհամագործակցեն Հոյիդայի հետ, ոչ է խաղացնում, թող ինքը մեզ հետ համագործակցի։ Ախր ձեր ինչի հետ համագործակցի, տեսել եք ձեզ կողքից։ Քաղաքական դաշտի առնվազն 90% իշխանական պրոյեկտ է, մի մասը կոալիցիայի, մի մասը արմատական անդիմության, մի մասն էլ վեճնի դհոլների ու քաղաքական մոծակների տեսքով, սրանց հետ համագործակցել կլինի։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Յանոքյանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Նորընտիր օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը նախորդային մի շարք առաջարկություններ է ներկայացրել ազգային ժողովին ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ, որոնք բուրն քննարկման թեմա են դարձել խորհրդարանում։ Ներկայացված առաջարկներով մասնավորապես պաշտպանը հորդորում է նախագահի և խորհրդարանի ընտրություններում թեկնածու առաջադրվելու իրավունք տալ նաև երկխաղաղակացություն ունեցող անձանց, ինչպես նաև արտերկրում ժամանակավորապես ապրող քաղաքացիների համար ստեղծել էլեկտրոնային քվեարկության համակարգ։ Առաջարկներն առայժմ ողջունել է միայն դաշնակցությունը, մյուս ուժերի արձագանքն կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը երեք ազգային ժողովին առաջարկել է դեռևս քննարկվող ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններով ապահովել հավասար ընտրական իրավունքներ երկխաղաղակացիների և Հայաստանում մշտապես բնակվողների պարագայում։ Մասնավորապես ընտրական օրենսգրքով ընձեռել հնարավորություն երկխաղաղակացիներին ևս Հայաստանի նախագահի և ազգային ժողովի падգամավորի թեկնածություն առաջադրելիս։ Մեկ այլ առաջարկ վերաբերում է երկխաղաղակացիներին էլեկտրոնային քվեարկության հնարավորություն տալուն։ Պաշտպանի առաջարկը համահունչ են դաշնակցության առաջարկներին, Ազատություն ռադիոկայանին ասաց դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը։
Մեր նոր նշանակ կամ նոր ընտրիս օմբուդսմենը, կարծում եմ, իր ինստիտուտը արժևորելու կարևոր քայլ է անում, անվան որ մենք գործ ունենք մի օրենքի հետ, որը մեր քաղաքական զարգացումների մեջ, ընդհանրապես քաղաքական մշակույթի ձևավորման մեջ լուրջ դերակատարություն ունեցող օրենք է։
Խորհրդարանական ուժերից դաշնակցությունն է ողջունում երկխաղաղակացիներին նախագահի և պատգամավորի թեկնածություն առաջադրելու հնարավորություն ընձեռելու կապակցությամբ պաշտպանի առաջարկը։
Մենք որպես երկխաղաղակացության ինստիտուտի մեր իրականության մեջ ներմուծող քաղաքական ուժ, մեր համար էլ սա շատ կարևոր առաջարկություն է, բայց նույն ժամանակ ինքը իսկապես շատ նուրբ զգայուն և տարողունակ խնդիր է։
Նշենք, որ Հայաստանի սահմանադրությամբ նախագահի և պատգամավորի թեկնածություն առաջադրելու համար անհրաժեշտ է նախագահի դեպքում վերջին 10, իսկ պատգամավորի դեպքում վերջին 5 տարում Հայաստանի քաղաքացի հանդիսանալու նաև մշտապես բնակության հանգամանքը, և երկխաղաղակացիների նոր լիազորություններ ընձեռելու համար անհրաժեշտ է նախ և առաջ սահմանադրությունը փոխել, վկայ է կոչելով այս հանգամանքը Իշխող Հանրապետական Կուսակցության պատգամավոր Պետաիրավական Հանձնաժողովի և Ընտրական Բարեփոխումների նպատակով ձևավորված աշխատանքային խմբի անդամ Հովհանես Սահակյանն Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, թե պաշտպանի առաջարկներն անընդունելի են։
Այսօրվա դրությամբ չի ընդունվել, և մարդու իրավունքների պաշտպան իրավունք ունի և կարծիք հայտնել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է բացարձակ որպես այդպես ճշմարտություն ընդունենք և որոշակի գործընթաց ծավալենք։
Ընտրական բարեփոխումների նպատակով ստեղծված աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչն ասաց նաև, որ բացի օրենսդրական խնդիրներից կան նաև այլ հարցեր, որոնց անտեսման պարագայում անհավասար պայմաններ կստեղծվեն Հայաստանում և արտերկրում բնակվող, բայց երկու դեպքում էլ Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցողների համար։
Շատ ավելի հեշտ է դուրսը ապրել և մասնակցել այստեղ որոշակի գործընթացների, քան թե լինել հենց երկրի ներսում, նաև որոշակի հարկեր վճարել, մասնակցել երկրի ներսում ընթացող բոլոր գործընթացներին անխտիր և այս պարագայում որոշակի որոշումներ կայացնել։
Ինչ վերաբերում է պաշտպանի մյուս առաջարկին, էլեկտրոնային քվեարկության վերաբերյալ, դաշնակցությունն այն ևս ողջունում է։
Այստեղ էլ մեր վերաբերմունքը դրական է, որովհետև մենք իրավունք չունենք համանապակել Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող մեր քաղաքացիների ընտրելու իրավունքը, և մեր առաջարկության մեջ ևս կա, այնպես որ սա նույնպես համահունչ է մեր առաջարկության։
Մինչդեռ խորհրդարանական մեծ ամասնությունը չի ընդունում նաև Կարեն Անդրեասյանի այս առաջարկը։
Տեխնիկական հագեցվածությունը և այդ տեխնիկայից օգտվելու առումով կան որոշակի լուրջ խոչընդոտներ, եթե մենք նայում ենք մեր ընդրազանգվածը միայն երիտասարդներ և այդ փոփոխությունները շուտ ընկալելու կամ հմտությունները ձեռք բերելու խնդիր կա նաև։
Բացի այդ, էլեկտրոնային քվեարկությունը ըստ հանրապետական պատգամավորի հետընտրական շրջանում բազմաթիվ շահարկումների տեղի կտա։
Եթե մենք նայենք հենց այլ տեսանկյունից, հա, թափանցիկության, մենք գիտենք, որ էլեկտրոնային տարբերակում երբեմն ավելի հեշտ կլինի այդ խախտումները եւ շահարկումների տեղի կտա նաեւ այս առումով։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում պարզեցրել է վարորդական իրավունք ստանալու կարգը, այսուհետ մասնավորապես քաղաքացին պարտավոր չէ մասնակցել ավտոդպրոցների կազմակերպած դասընթացներին եւ ներկայացնել քննությունները դրական հանձնելու մասին տեղեկանք, որն ի դեպ կարելի էր ձեռք բերել 150-ից 200 հազար դրամով։ Մեկ այլ փոփոխության համաձայն քաղաքացին պարտավոր չէ նաեւ ժամանակ վատնել պոլիկլինիկայից եւ նարկոդիսպանսերից տեղեկանքներ ներկայացնելու համար։ Այսուհետ այդ հաստատությունները իրենք կտեղեկացնեն ոստիկանությանը հաշվառման մեջ գտնվող անձանց վերաբերյալ։ Կառավարության նիստում ընդունված մյուս որոշումների մասին կպատմի Ռուբեն Մելոյանը։
Կառավարության այսօրվա նիստում բավական լուրջ բանավեճ ծագեց գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի ու ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Անդրանիկ Անդրեասյանի միջև։ Գյուղնախարը կասկածի տակ դրեց Անդրեասյանի այն հայտարարությունը, թե կառավարությունը մտադիր է առաջիկա 2 ամսում գարնանային վարարումների շրջանում շուրջ 200 000 գյուղացիական տնտեսությունների ինքնահոս եղանակով անվճար ոռոգման ջուր մատակարարել։
Մի գյուղում մի հարևանները մեկը օգտվում է այդ ծառայությունից, մյուսը չօգտվում այդ արտոնությունից, ոնց դրանք։
Նույն գյուղում դժվար է այդպես, որպես
կանոն
կարող եմ մի գյուղում
եթե տալիս ենք բոլորին պետք տանք, եթե չենք տալի ոչ մեկին էլ չպետք տանք։ Գերակշիռ մասը չի կազմում, ընդհակառակ փոքրամասնությունն է կազմում դա։ Սրանք վերաբերում են ինքնահոս ջրերին, իսկ մեծամասնությունը նասոսների տակ է։ Թղթի վրա մի բան է, բայց երբ որ գնում ենք համայնքներում եւ ուսումնասիրում ենք այդ աշխատանքները, տեսնում ենք
ես ձեզ առաջարկում եմ այցելել ջրանցքներ եւ համոզվել, որ այդ ջրանցքները այսօր արդեն բացառությամբ արժնի Շամիրամի, որտեղ հազարամյակների ծրագրով դերևս ներդրումային աշխատանքները չեն ավարտվել, ինքնավար ջրերը տեղափոխվում են։
Այս պաստարկը ևս չհամոզեց գյուղատնտեսության նախարարին, որի խոսքով հազարամյակի մարտարավեր Հայաստան ծրագրով վերանորոգվող մայր ջրանցքների շինը աշխատանքների զգալի մասը անավարտ է։
Եթե այդ արտոնությունից պետք է օգտվեն, մեծամասնությունը հնարավորություն չունի, որովհետև հազարամյակի մարտահրավերներով նախատեսված այդ ծրագրի մեծամասնությունը չի կատարված։ Աշխատանքները բոլորը ավարտված չեն, պոմպակայանները չեն աշխատում, ուրեմն ջրատարները դեռևս կառուցված չեն եւ այդ ծրագրի տակ մեծամասնությունը չի օգտվելու այդ կառույցների ուրեմն անավարտության պատճառով։
Նախարարի մտահոգությունը տեղին է, աշխատանքների շեղումներ եղել են, պոմպակայաններ կան, որտեղ շին աշխատանքները դեռ շարունակվում են, ստիպված էր արձագանքել ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահը, հավելելով, թե շաբաթավերջին հազարամյակի մարտահրավերի հետ կապված հավաք է կայանալու փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանի մոտ։ Մտնոլորտը էլ ավելի լարվեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի միջամտությունից հետո։
Հանգարապետյան հրավերել եք այդ հավաքին։
Ճիշտ ասած, ինձ հաղորդել են, որ փոխարշապետի մոտ հանդիպում կա, ես տեղյակ չեմ, պարոն Կարապետյան։
Ինձ ոչ մեկ չի հրավիրել, ես լրացնեմ, որ ապրիլի 1-ին այդ նույն խոսակցությունները եղել է, հենց տեղերում, համայնքներում մենք պարզաբանել ենք, ձեր ներկայացուցիչը եղել է, խոստումներ են տվել, որ պետք է ավարտեն մինչև ապրիլի 10-ը, բայց այսօր ապրիլի 15-ն է եւ ոչ մի փոփոխություն չի կատարվել այդ աշխատանքներում։ Սացիլման աշխատանքները արդեն սկսվել են, գյուղացիները մասնակցական բողոքներ են անում եւ մենք չենք կարողանում լուծորդան այդ հարցերին։
Սերգո Կարապետյանը հերթական անգամ քննադատեց ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ղեկավարին, երբ առաջին ջուրը բոլոր գյուղացիական տնտեսություններին անվճար հատկացնելու իր առաջարկինի պատասխան վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հետաքրքրվեց, թե որքան կկազմի պետության ծախսը։
Ճիշտն ասած, այդ առաջարկության գինը, երբ որ մենք խոսում ենք երկու ջրի մասին, պարոն Անդրեասյանը ներկայացրեց 800 միլիոն։ Իհարկե, այդ գումարը ես չեմ կարող ասել ճիշտ է թե չէ, բայց եթե ճշմարիտ հաշվարկներ կատարենք, այդքան մեծ գումար չի կազմի մի ջուրը։
Պատրաստ ենք ճշմարիտ հաշվարկներ կատարել պարոն նախարարի հետ։
Շատ լավ, աշխատեք պարոն Կարապետյանի հետ այդ հաշվարկները, թող պարոն Կարապետյանը լինի այդ ֆինանսական հաշվարկների սեփականատերը։
Գործադիրը այսօր հաստատեց արոտավայրերից եւ խոթարկներից օգտվելու մասին կարգը, որը ըստ Տիգրան Սարգսյանի հնարավորություն է տալու գյուղացիներին արոտավայրերից օգտվել, չվճարելով նախկինում սահմանված տարեկան 240 000 դրամ վճարը։ Նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը նաև հայտարարեց, թե ցրտահարության դեմ տարվող աշխատանքները տվել են սպասված արդյունքը, և եղանակը մեծ վնաս չի հասցրել գյուղացիական տնտեսություններին։ Եվ ամփոփելով կառավարության այսօրվա նիստը, նշեմ, որ այս տարվանից Հայաստանը կհամալրի այն երկրների շարքը, որտեղ շախմատը դասավանդվում է դպրոցներում։ Հայաստանի շախմատի ակադեմիան այսօր որոշվեց տրամադրել 177 միլիոն դրամ պետական դպրոցների տարարական դասարաններում շախմատի դասավանդման, ինչպես նաև դասագրքերի ու ուսուցչի ձեռնարկների տպագրման, շախմատային գույքի ձեռքբերման, ուսուցիչների վերապատրաստման համար։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով,
Շախմատային ակադեմիան բավականին մեծ աշխատանք է կատարել ուսումնասիրող միջազգային փորձը, մենք հավակնում ենք, որ այս մեթոդաբանությունը եւ մեր կոմիս դրվածքը առարկայի կլինի լավագույններից մեկը։ Նաեւ տարածքներում ուսուցիչների վերապատրաստման աշխատանքներն են սկսել, հավաքագրման աշխատանքներն են սկսել, սա իրականում մեր հանրակրթական համակարգի որակական փոփոխությունների շարքում երևի անկյունաքարային միջոցառումներից մեկն է։
Հաղորդման այս հատվածում էլ հետևենք տարածաշրջանային զարգացումներին։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները պատրաստվում են ապրիլի վերջին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ քննարկումներ անցկացնել Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Այդ մասին միջնորդները հայտարարել են այսօր տարածաշրջան կատարած այցի ավարտին։ Հիշեցնենք, վերջին 3 օրերի ընթացքում համանախագահները հանդիպեցին Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ, ապա հատելով շփման գիծը Ղարաբաղից անցան Ադրբեջան։ Թե ինչ արդյունքների և եզրակացությունների են նրանք հանգել այս բանակցությունների ընթացքում, կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Մինսկի խմբի համանախագահները, ավարտելով իրենց հերթական այցելությունը, հակամարտ կողմերի հետ հանդիպումները, բանակցությունները, հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Համանախագահները համոզված են, որ ժամանակն է ավարտելու և հաստատելու կարգավորման հիմնարար սկզբունքները և անցնել խաղաղ համաձայնագրի մշակմանը, ասված է նրանց համատեղ հայտարարությունում, որի տեքստը տեղադրված է ԵԱՀԿ պաշտոնական կայքում։ Նրանք ամփոփում են իրենց այցելությունը, նշելով, որ ապրիլի 11-ից 14-ը այցելել են Երևան, Լեռնային Ղարաբաղ և Բաքու, հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի, Ադրբեջանի նախագահների և Լեռնային Ղարաբաղի դեֆակտո իշխանությունների հետ, հանդիպումներում քննարկել են Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության հասնելու հաջորդ քայլերը։ Համանախագահները նշում են, որ Բաքու մեկնելիս շփման գիծը հատել են ոտքով, հիշեցնում են, որ 2010-ի սեպտեմբերին ևս նրանք անցել են շփման գիծը, և միջնորդները ընդգծում են, որ դա կոչված է ցույց տալու, թե որքան կարևոր է պահպանելու, ամրապնդելու 1994 թվականին ձեռք բերված հրադադարը։ Նրանք հայտարարում են, որ շփման գիծը չպետք է մշտական խոչընդոտ դառնա երկու հարևան ժողովուրդների շփումների համար։ Վերահաստատում են, որ համանախագահները կարիք ունեն այցելելու հակամարտությանն առնչված ցանկացած շրջան, և նշում են, որ այցելել են թերթեր քաղաքը և մոնիթորինգի խմբի հետ Օրթագարվենտ գյուղը, որտեղ մարտի 8-ին միջադեպ է տեղի ունեցել։ Հիշեցնեմ, սահմանամերձ ադրբեջանական այս գյուղում 9 տարեկան մի տղա էր սպանվել անցած ամիս, ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ նա սպանվել է հայկական կողմից արձակված կրակոցից, հայկական կողմը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ համանախագահները հանդիպել են տղայի ծնողների հետ, ուսումնասիրել այն վայրը, որտեղ նա սպանվել է։ Վերադառնանք ԵԱՀԿ պաշտոնական կայքում տեղադրված համանախագահների հայտարարությանը։ Նրանք նշում են, որ հիմնվելով մարտի 5-ին Սոչիում կայացած Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման ժամանակ ընդունված համատեղ հուշագրի վրա, իրենք այս այցելության ընթացքում կողմերին են ներկայացրել մի նախագիծ շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների վերաբերյալ, համագործակցելով բոլոր կողմերի հետ։ Համանախագահները շարունակելու են աշխատել կողմերի հետ, որքան հնարավոր է շուտ ձևավորելու համար թափանցիկ և օբյեկտիվ հետաքննության գործընթաց, որի նպատակն է վստահության ամրապնդումը, սխալվելու ռիսկերի նվազեցումը և մարդկանց կյանքը փրկելը։ Համանախագահաները իրենց հայտարարությունում անդրադարձել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի օդանավակայանի բացելու հարցին, նրանք նշում են, որ դա կարող է մեծացնել լարվածությունը։ Նրանք նախազգուշացնում են, որ թռիչքները դեպի այս օդանավակայան և օդանավակայանից դուրս չեն կարող օգտագործվել որևէ կերպ աջակցելու համար Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի փոփոխությանը միջազգային օրենքների ներքո։ Համանախագահները կողմերին հորդորում են փոխմբռնման հասնել, պահպանելով միջազգային կոնվենցիաներն ու պայմանագրերը, ինչպես նաև ընթացիկ պրակտիկան, որ կա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև իրար տարածքների վրա կատարվող թռիչքների համար։ Համանախագահները ողջունում են կողմերի հավաստիացումները, որով նրանք մերժում են որևէ սպառնալիք կամ հարձակում քաղաքացիական օդանավերի դեմ, որ հարցով կզբաղվեն դիվանագիտական քայլերի միջոցով և ձեռնպահ կմնան քաղաքականացնելու խնդիրը։ Եվ նաև համանախագահները իրենց հայտարարության ավարտին հայտնում են, որ ապրիլի վերջին մեկնելու են Վաշինգտոն ԱՄՆ կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ խորհրդակցություններ անցկացնելու համար և քննարկելու խաղաղ կարգավորման գործընթացի առաջընթացի հետ կապված հարցերը։ Նշեմ, որ մինչ այս համատեղ հայտարարությունը համանախագահները այսօր ավարտեցին իրենց տարածաշրջանային այցը, վերջին հանդիպումն ունենալով Ադրբեջանում, Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, և հենց այսօր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի երկայնքով ադրբեջանական օդուժը զորավարժություններ է անցկացրել, զորավարժություններին մասնակցել են շուրջ մեկ տասնյակ ռազմական օդանավեր, կործանիչներ և մարտական ուղղաթիռներ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը Թրենդ լրատվական գործակալությանն ասել է, որ պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը մերձ ճակատային գծի մոտ անձամբ հետևում է զորավարժություններին, իսկ ԱՊԱ գործակալությունը հաղորդել էր, որ ռազմական օդանավերը և մարտական ուղղաթիռները թռիչքներ են կատարում Աղդամի թերթերի և Բարդայի շրջանների ճակատային գծի երկայնքով։
Վիկիլիքսկայքը շարունակում է գաղտնազերծել ամերիկյան դիվանագիտական փաստաթղթերը։ Վերջին հրապարակումների համաձայն ամերիկացի դիվանագետները դեռ 2004 թվականից Վաշինգտոն են ուղարկել հերագրեր և ահազանգել, որ ԱԿՕՍ-ի խմբագրապետ Հրանտ Դինկը հայտնվել է թուրք ազգայնականների թիրախում։ Հայազգի խմբագրի սպանությունից տարիներ առաջ փաստորեն Թուրքիայում աշխատող ամերիկացի դիվանագետները մտահոգություններ են ունեցել վերջինիս անվտանգության վերաբերյալ և մի քանի անգամ նրա հետ առանձնազրույց անցկացրել։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Դեռ 2004-ի գարնանը Թուրքիայում հավատարմագրված ամերիկացի դիվանագետներն արձանագրում էին, որ ԱԿՕՍ-ի խմբագիր Հրանտ Դինկի գործունեության շուրջ անառողջ մթնոլորտ է ստեղծվել։ Այս մասին տեղեկանում ենք Վիկիլիքսկայքի կողմից գաղտնազերծված հերթական փաստաթղթից, որի հեղինակը Ստամբուլում Միացյալ Նահանգների այն ժամանակվա գլխավոր հյուպատոս Դեյվիդ Արնետն է։ Ամերիկացի դիվանագետը 2004-ի մարտի 10-ին գրել է վերջերս թուրքական երկու պարբերականներում լույս տեսած հրապարակումները, որոնց համաձայն Քեմալ Աթաթուրք կողմից որդեգրված և հետագայում Թուրքիայի առաջին կինոթաչուն դարձած Սաբիհա Գյոկչեն ազգությամբ հայր, հանրության շրջանում ռասիստական այլանդակ դրսևորումների տեղիք տվեցին։ Հիշեցնելով, որ առաջինը Սաբիհա Գյոկչենի հայկական ծագման մասին ԱԿՕՍ-ում գրել է Հրանտ Դինկը, ապա նրա հոդվածն արտատպվել է Հյուրիեթում, Միացյալ Նահանգների հյուպատոսը նկատում է, թեև Գյոկչենի հայկական ծագման մասին պնդումները տեղի հայկական շրջանակների համար նորություն չեն, իսկ հոդվածը հիմնված է եղել Գյոկչենի ազգ ականների շրջանում անցկացված հետազոտության վրա, այնուհանդերձ այդ տեղեկատվությանի հայտ գալը շատ ավելի մեծ տպականակ ունեցող Հյուրիեթի էջերում մի շարք ռասիստական և վիրավորական արձագանքների հայտ գալու պատճառ դարձավ։ Հյուպատոսը նկատում է, որ Դինկի հոդվածի հնչեղությունն այնքան մեծ է եղել, որ հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Ամփոփելով հաղորդագրությունը Ստամբուլում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսը գրել է, ստեղծված իրավիճակում առավել մտահոգիչ նաև է, որ այս հրապարակումները առիթ տվեցին թուրք ծայրահեղ ազգայնականներին հակաքարոշական արշավի թիրախ դարձնել անձամբ ԱԿՕՍ-ի խմբագիր Հրանտ Դինկին։ Այս արշավի մասը էին կազմում սպառնալից հեռախոսազանգերը, ինչպես նաև ԱԿՕՍ-ի խմբագրատան դիմաց մոտ 40 ագրեսիվորեն տրամադրված ազգայնականների ցույցը։ Ամերիկացի դիվանագետը տեղեկացրել է, որ այդ իրադարձություններից հետո հյուպատոսության քաղաքական պատասխանատուն հանդիպել է Դինկին։ ԱԿՕՍ-ի խմբագիրը, որն այս հարցակումներից ակնհայտորեն ցնցված ու վիրավորված էր, զրույցի ընթացքում նշել է, թե քննարկում է թերթի լույսընծայումից հրաժարվելու տարբերակը։ Դինկի սպանությունից մոտ 3 տարի առաջ գրել է ամերիկացի հյուպատոսը։ Վիկիլիքսի կողմից օրերս գաղտնազերծված մեկ այլ հաղորդագրությունն էլ Վաշինգտոնը ուղարկվել արդեն 2007-ի փետրվարին, Դինկի սպանությունից մոտ 3 շաբաթ անց։ Անկարայում Միացյալ Նահանգների այն ժամանակվա դեսպան Ռոս Ուիլսոնը, ներկայացնելով Դինկի սպանությունից հետո Թուրքիայում տեղի ունեցած իրադարձություններն արձանագրում էր։ Դինկի սպանությունից հետո թուրքերի մեծ ամասնությունը ցնցված էր նախ և առաջ այն տեսանյութի պատճառով, որում ոստիկանները թուրքական դրոշի ֆոնին հպարտորեն լուսանկարվում էին մարդասպանի հետ։ Այս տեսագրությունը նոր թափ հաղորդեց այն լուրերին, որոնց համաձայն ոստիկանությունը ներքաշված է Դինկի սպանությանը։ Այս ամենը թուրքական հանրության շրջանում տրամադրություններ է առաջ բերել, որոնց համաձայն նմանատիպ իրադարձությունների կրկնությունը բացառված չէ։ Վարչապետ Էրդողանի տեղակալներից մեկն էլ ամերիկացի դիվանագետների հետ զրույցում նշել է, թուրքական պետական կառավարությունը շատ ավելի լուրջ իրադարձությունների է սպասում։ Դեսպանի խոսքով իրավիճակն էլ ավելի է բարդանում, քանի որ դինքի սպանությունը համընկավ Թուրքիայում ծավալված նախընտրական արշավի հետ։ Բոլոր առաջատար կուսակցություններն այսօր պայքարում են ազգայնական ընտրազանգվածի քվեների համար։ Խոսքը նախ եւ առաջ իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության մասին է, որի ներսում բավական ազդեցիկ ազգայնական թեփ կա, գրել է Ուիլսոնը, արձանագրելով, որ ազգայնականության աննախադեպ աճը իշխանությունների կողմից համարժեք պատասխանի չի արժանանում։ Նախագահ Սեզերը լուրը, իսկ վարչապետ Էրդողանի հայտարարությունները կարծես ավելի շատ ուղված լինեն ազգայնական ընտրողներին հանդարտեցնելու, այլ ոչ թե լուրջ խնդիրների առջև կանգնած երկրի միավորմանը։ Դինքի սպանությունից հետո թուրքական քաղաքական վերնախավում ստեղծված իրավիճակը դեսպանը բնութագրում է որպես իշխանության վակում։ Նախընտրական այս մթնոլորտում առաջատար դերակատարներն իրենց անձնական շահերը մի կողմ դնելու և վտանգավոր միտումների դեմ պայքարելու որևէ ցանկություն չցուցաբերեցին։ Միայն թերթերի մի խումբ հայտնի սյունյակագիրներ են, որ այս պայթունավտանգ իրավիճակում համարձակվում են գրել, որ ծայրահեղ ազգայնականությունը Թուրքիան տանում է դեպի անցյալ, գրել է ամերիկացի դիվանագետը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը Չինաց եղանակային ԿՄ աճիկներին և որորի նվազող ջերմաստիճանին։ Հայաստանի և Վրաստանի երկաթուղային ընկերությունները արդեն սկսել են ակտիվորեն նախապատրաստվել նոր զբոսաշրջային տարվան։ Այդ մասին այսօր գրել է Բիզնես Վրաստան պարբերականը, ընդգծելով, որ հարևան երկիրը ակնկալում է այս տարի Հայաստանից զբոսաշրջիկների թիվը նախորդ տարվա համեմատ 3 անգամ կավելանա։ Նախորդ տարի վիճակագրության համաձայն Հայաստանից մոտ 50,000 զբոսաշրջիկ էր հանգստացել Վրաստանում։ Ցանկացողների համար սեզոնը կբացվի ավելի շուտ, գնացները կհասնեն արագ, սակագինը կմնա նույնը, այսօր հայտարարել է Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության ղեկավար Շևքեթ Շայդուլինը, մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հարավկովկասյան երկաթուղին ամառային սեզոնը այս տարի ավելի վաղ կսկսի։ Հունիսի 15-ին առաջին գնացքը կուղևորվի ծովափնյա Բաթումի։ Ֆիրմային կոչվող գնացքը Երևանից կշարժվի ամեն օր 17 ժամում, հասնելով Աջերիայի մայրաքաղաք։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության գլխավոր տնօրեն Շևկետ Շայդուլին այսօր հայտարարեց, որ տոմսերի թանկացում չի սպասվում։
При разработке тарифной политики в сфере пассажирских железнодорожных перевозок
գնային քաղաքականությունը մշակելիս մենք հաշվի ենք առել մարդկանց վճարունակությունը և սեզոնային պահանջարկը։ Երևան-Բաթումի Երևան արագ ընթաց գնացքի տոմսերի սակագները 2010 թվականի համեմատությամբ չեն փոխվի։ Փոխարժեքի այսօրվա կուրսով հատուկ վագոնում SV-ում տոմսերը կարժանան 24,000 դրամ, կուպեավոր վագոնում 11,700 դրամ, ընդհանուր վագոնում, այսպես կոչված պլացքարտում, 7,500 դրամ։ Ֆիրմային գնացքից բացի շաբաթական երկու անգամ էլ Բաթումի կմեկնի գնացք, որը Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունում պայմանական անվանում են սոցիալական, քանի որ 10-15%-ով ավելի էժան կլինեն տոմսերը։ Անցած տարի գնացքով Աջերիայի ծովափնյա հանգստավայրեր են մեկնել շուրջ 40,000 հայաստանցի։ Այս տարի Հարավկովկասյան երկաթուղին ակնկալում է գրեթե 2 անգամ ավելի տոմսերի վաճարկ, մոտ 70,000. Շևկետ Շայդուլինը խոստացավ, որ կրկնակի տոմսերի վաճարկի մասին ամեն տարի հնչող դժգոհությունները այս տարի չեն լինի, քանի որ վրացական երկաթուղիների հետ համատեղ ներդրվել է տոմսերի վաճարկի էքսպրես համակարգը։
Это будет форма билетов уже достаточно европейского уровня.
Դա կլինի եվրոպական նմուշի տոմս, որը հնարավոր կլինի նախապես պատվիրել, բայց ամենակարևորը վերանալու է մարդկային գործոնը, որ անցած տարի կար։ Մեր աշխատակիցները, ոմանք արդեն նախկին աշխատակիցներ են, տոմսերի կրկնօրինակներ էին վաճառում, խախտելով ուղևորների հետ աշխատանքի մեր պահանջները։ Անցած տարի Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը համագործակցում էր նաև տուրիստական ընկերությունների հետ։ Շայդուլինը ասաց, որ միևնույնը մարդիկ նախընտրում էին թեկուզ հերթ կանգնել, բայց տոմսերը գնել առանց հավելավճարի ու հենց երկաթգծի տոմսարկղից։ Իսկ հերթեր այս տարի ընկերության տնօրենի հավաստիացումներով չեն լինի, շնորհիվ տոմսերի վաճարկի նոր համակարգի։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության 2011-ի ներդրումային պարտավորությունները 1,178,000,000 ռուբլիի չափով կապված են բացառապես շարժակազմի և ներքին ենթակա հակառուցվածքների հետ։ Առայժմ անորոշ է Իրան-Հայաստան երկաթուղու ճակատագիրը։ 2011 թվականի բյուջեում որևէ հատկացում այս ծրագրին չկա։ Ֆինանսավորման աղբյուրները որոշելու համար կառավարությունը դեռ շարունակում է բանակցությունները տարբեր երկրների դոնոր կազմակերպությունների հետ։ Հայաստանի և Եվրոպացի փորձագետների տարբեր գնահատականներով այս նախագիծը կարժենա 2-ից 4 միլիարդ դոլար։ Շևկե Չայդուլին այդուհանդերձ պատասխանելով մեր հարցին ստեղծված իրավիճակը չցանկացավ փակուղային որակել։
Ситуация, наверное, она продвигается, может, недостаточно так, как нам хочется.
Իրավիճակը փոխվում է, առաջը շարժվում, գուցե ոչ այնպես, ինչպես մենք ենք ցանկանում, բայց այն առաջը շարժվում ներդրողների որոնումների մասով։ Առաջին հերթին դա Իրանն է, հետո Ռուսաստանը։ Իսկ գլխավորը իհարկե գտնել հնարավորություն աշխատանքային նախագիծ ստեղծելու համար տնտեսական հիմնավորումներով։ Այստեղ արդեն ավելի իրավասու է տրանսպորտի և կապի նախարարությունը։
Ответ конкретно дать не могу, потому что это всё надо обращение в Министерство транспорта։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Եվերջում մշակույթի այս անգամ Հայաստանում հրատարակվող գրքերի և գրողների մասին ազգային գրապալատի վիճակագրության համաձայն Հայաստանում գրանցված 300-ից ավելի հրատարակչություններից միայն 10-ն են նորմալ գործունեություն իրականացնում։ Հրատարակվող գրքերի տպականակն էլ չի անցնում 500-ից, մինչդեռ խորհրդային տարիներին այն հասնում էր 10,000-ի։ Հին գործընկեր Գրանե Դանիելյանը ոլորտի խնդիրների շուրջ զրուցել է Հայաստան հրատարակչության տնօրենի հետ։ Լսենք մանրամասները։
1998 թվականից է Վահագն Սարգսյանը գլխավորում տարեկան շուրջ 100 անուն գիրք լույս ընծայող և գրքի մի շարք միջազգային հեղինակավոր տոնավաճառներում իր գրքերը ներկայացնող Հայաստան հրատարակությունը։ Այն Վահագն Սարգսյանի խոսքով ունիվերսալ հրատարակություն է, ստեղծման օրից մինչ այսօր հրատարակում են բազմաճյուղ գրականություն, գեղարվեստական, թարգմանական, պատմագիտական, մի ամբողջ բաժին ունեն նվիրված հայոց ցեղասպանությանը, հատկապես հայոց ցեղասպանության մասին օտար աղբյուրներ են թարգմանվել և հրատարակվել որպես կարևորագույն հաստավավերագրական աղբյուրներ։
Ասենք, ես կարող եմ հիշատակել Վոլֆգանգ Գուստի գրքերը, 4-5 հատոր գիրք ենք հրատարակել, գերմանական արխիվները հայոց ցեղասպանության մասին, Արտուր Պեյլերյանի երկհատորյակը, ֆրանսիական արխիվները հայոց ցեղասպանության մասին, Էմիլի Կարլեի գիրքը հայոց կոտորածների մասին, որ առաջին հիշատակումն է Սուլթան Համիդյան շրջանի հայոց ջարդերի մասին, Իսմայիլ Ռային պարսկական աղբյուրները այս դեպքում հայոց ցեղասպանության մասին, թեև գրքի վերնագիրը հայկական կոտորածները։
Հայաստան հրատարակությունը բնականաբար մեծ տեղ է տալիս նաև թե հայդասական, թե ժամանակակից գրականության հրատարակությանը և Վահագն Սարգսյանի խոսքով
շատ լավ գրողներ ունենք այսօր, որոնք ստեղծագործում են, ուղղակի չեն ճանաչվում, ցավալիորեն չեն ճանաչվում։
Ընթերցողների քանակի նվազեցումը գրահրատարակիչը բացատրում է հետևյալ կերպ.
Գրքի գրականության դարձի այսօր ցավալիորեն մարդիկ չեն փնտրում գրքի մեջ իրենց ռոբլեմների լուծումներ կամ թեկուս ռոբլեմների վերհանումներ։
Ամբողջ աշխարհում գրահրատարակիչները իրենք են փնտրում այն գրողներին ու թարգմանչներին, ում հետ ուզում են համագործակցել։ Հրատարակելով նրանց գործերը և նորմալ վարձացրելով նրանց Հայաստանում, այս հարցը դեռ չի կարգավորվել։ Գրողները իրենք են փնտրում հրատարակիչներին, փորձելով կամ պետական աջակցությամբ, կամ էլ հովանավորների միջոցով հրատարակել իրենց գրքերը։ Ինչու ի վերջո այս ամենը չի կարգավորվում նաև Հայաստանում։
Մեր մոտ համակարգը հիվանդացած վիճակում է։ Ինչի, չկան գրախանութներ, հետևաբար եւ չկա շուկա, ընթերցողները քչացել են, հիմա պատճառները շատ են։ Մենք մի շրջան բացատրում ենք դա սոցիալական վիճակով մեր երկրի, մի շրջան բացատրում ենք ոչ բավարար գեղարվեստական, ուրեմն գրքերի արկայությամբ շուկայում, հիմա էլ սկսել են բացատրել, թե այ կոմպյուտերը մտել է, գիրքը հետամաղվում, ոչ։ Աշխարում, հենց նոր ես գալիս եմ գրքի միջազգային շուկայից, Փարիզից, Փարիզի գրախանութները լեպ լեցուն են ընթերցողներով
և
գրքերով և նորույթներով և շատ մեծ շարժեր կան, տեղաշարժեր կան, որոնցից անմասն ենք մնում մենք։ Շուկա չկա, պետք է ձևավորել շուկա։
Ուշագրավ է, որ չնայած շուկա չկա, հրատարակվող գրքերի տպականակը արդեն որեր տարին չի ավելանում, 500-ից 1000 օրինակ։ Գրախանութները շատ քիչ են, ընթերցողները նույնպես, բայց տարեց տարի, գոնե վերջին 10 տարիներին ակնառու է ամենատարբեր գրահրատարակությունների աճը։ Ներկայումս շուրջ 200 հրատարակություն է գործում։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Նախ ասում էր Վահագն Սարգսյանը այն փաստով, որ գիրքն այսօր այնուամենայնիվ մատչելի է գնային առումով, և երկրորդ սա գալիս է
հայ ժողովրդի գրքասիրությունից, որովհետև հոգու խորքում յուրաքանչյուր մարդ գիտի, որ գրքի հետ շփվելիս շփվում է հավերժության հետ։ հավերժական ինչ-որ մի առարկա, ինչ-որ մի իրի հետ։ Եվ մենք իսկապես այդպես են։ Մենք տարեկան 2000 անուն գիրքը լույս տեսնում Հայաստանում։ Այն դեպքում, երբ որ շուկա չկա, թեև դրանց տպականակները 50-ից են սկսվում նույնիսկ։ Պարադոքս է, իհարկե պարադոքս։
Գրահրատարակիչները դժգոհում են, որ կառավարությունն արդեն 20 տարի որևէ արտոնություն չի տալիս իրենց, և խնդիրը միայն ավելացված արժեքի հարկը չէ, ասում էր Վահագն Սարգսյանը։
Իհարկե լավ կլինի, որ կառավարությունը մեր Հայաստանի Հանրապետության լրջորեն վերաբերվի մեր բնակավարին։ Իսկ դա կարելի էր անել։ Ընդ որում ես հենց միայն ավելացած արժեքի հարկը նկատի ունեմ։ Եթե շուկա լինի, կարող է այդ ավելացած արժեքի հարկը չնկատվի էլ նույնիսկ վաճառքում։ Ինչ որ էական դեր չկատարի, այսպես ասեմ, բայց ասենք հնարավորություն կարելի չէ տալ, որ գոնե Սփյուռքին գիրքը հասներ ավելի էժան փոխադրումով։ Գիտեք, արևելքում, Ֆրանսիայում, Ամերիկայում մեր գրքին սպասողներ շատ կան, բայց ամեն մի կիլոգրամը շատ ավելի թանկ է, քան գիրքը ինքը, և մենք հակասության մեջ ենք ընկնում, թե իմաստ ունի գիրքը հանել արտասահման, երբ որ դրա ինքնարժեքը միանգամից կրկնակի կամ երրակի թանկանում է։ Սա հո կարող էր լուծել կառավարությունը գրչի մի թեթև շարժումով։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։